Egunari begi kolpea. Otsaia bigarren eguna du gaur, osteguna da. Euskara izpide hasiko gara gaurkoan, Ipar Euskal Herriko ikasleek baixoa edo unibertsitaterako aurreproba euskaraz ezin dutela egin salatzeko elkarretaratzea deitu du gaurko Sehaskak arratsaldeko ordu batetan Baionako Etxepare Lizeo aurrean. Sehaskak salatu duenez, aurten beste behin ere baixoa frantsesez pasatu beharko dute lizeoko ikasleek. Hala, esanak esan, Frantziako Hezkuntza Ministeritzak ez diola euskaraz ikasteari inolako baliorik eman nahi salatu du. Ondorioz, Sehaskako ikasleek bi urtetik 18 urtera dena euskaraz ikasten duten arren, gero frantsesez pasatu behar dituzte baixoko azterketak. Euskara ez dela erakustoki bateko ondare bat adierazi du Sehaskak, euskara bizi den hizkuntza dela eta azterketetan ere bere tokia izan dezan eskatu du. Azterketen zuzenketak euskaraz egitea posible ez dela dioz denei ere zuzendu zaizkie, azken urtetan errektoradutza eta euskararen erakunde publikoarekin Sehaskak egin duen lanari esker guztiz egingarria dela baieztatuta. Arazoa baina borondate falta dela salatu dute. Sehaskako ikasleek euskaraz bizi eta ikasi nahi dutela aldarrikatu dute, baita euskara ez dela beste hizkuntza baino gutxiago. Euskal Herrian euskaraz taldeak ere bat egin du gaurko elkarretaratzearekin. Herri euskalduna zapaltzeko estatuek estrategia ezberdinak erabili ohi dituztela gogoratu dute euskaltzaleek. Hala, lurralde zatiketaren ondorioz Euskal Herrian hizkuntza politika ezberdinak daudela indarrean eta hezkuntzaren alorrean eragiten dituen ondorio larriak bistakoak direla adierazi du. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetan A, B eta D ereduak daude egun eta hirueleko sistema txertatzen hasiak dira. Nafarroako euskararen legearen gerizean ELO eta TIL eredua ari dira hedatzen euskalduntzen duen ereduaren gainetik eta Lapurdi, Xiberoa eta Baxe Nafarroan aldiz Frantziako gobernuak euskara ondare izatetik haratago onartu ez eta ez ditu ikasleak euskalduntzeko baliabideak eskaintzen. Finean, ikasleek euskalduntzeko duten eskubidea ez dela bermatzen aipatu egitura administratiboetan salatu du Euskal Herrian euskarazek horrek dakarren kalte itzelarekin. Hala, Sehaskak behar dituen irakasle postuak murrizteaz gain, bi urtetik 18 urtera egindako bide euskaldunari etzaiola ezagupenik ematen baztertu du eta inolako logikari gabe baixoa frantsesez pasatzea inposatzerakoan euskaraz ikasteko eskubidea ukatzen zaiela ikaslei. Euskaraz bizitzeko nahia berretsi du talde euskaltzaleak eta hizkuntza zapalkuntzaren aurrean eskola euskaldunaren autua berretsi du. Euskarari zortzaion hizkuntza politika eta estatus ofizial aldarrikatzeko eta Sehaskak proposatzen duen eredu euskaldunak Euskal Herriaren berreuskalduntze prozesua jorratuko duelako Sehaskaren gaurko deialdia babestu eta Baionara deitu dituzte herritar guztiak. Euskarazko hezkuntza izpide, Gipuzkoako aldundiak Lodosako Ibaialde ikastolaren egoera larria zuzentzeko laguntza erabaki ostean, jasotako kritikei erantzuna emango die gaur Zigor Etxeburua aldundiko euskarazi negotziak. Eguerdiko 12etan eskainiko du agerraldia Gipuzkoako aldundian. Euskal preso politikoei dagokienean, Txus Martin gaixo dagoen euskal preso politikoaren askatasuna exigitzeko manifestazioa egingo dute gaur Galdakaoko herri bilguneak deituta. Arratsaldeko 8:00etan irtengo da martxa Zamakona plazatik. Bizkaiko Ezker Abertzaleak bat egin du deialdiarekin eta Galdakaoko herri bilguneak deitutako manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du. Egun Txus Martin Arabako Zaballako espetxean dago eta bere osasun egoera larria da oso. Horregatik, Bizkaiko Ezker Abertzaleak estatu espainol zein frantsesak euskal preso politikoen kolektiboaren kontra mantentzen duen politika krudela salatu du. Euskal Herrian zabaldutako aro berrian estatuek mantentzen duten indarkeria mendeku politika hutsa dela salatu dute eta euskal preso politikoen bizia arriskuan jartzen duela. Bizkaiko ezker abertzaleak orain arteko mendekoan oinarritutako espetxe politikarekin amaitzeko indar metaketa eta aktibazioa ezinbestekoa dela adierazi du. Estatuen mendeku politika desaktibatzeko jendartearen bultzada eta mobilizazioa beharrezkoak direla. Errepresioaren ondorio gehiago, D3M, demokrazia 3 milioi hauteskunde plataformaren inguruko auziari data jarri izana baloratuko du gaur ezker abertzaleak. Maribi Ugarte bururekin batera, auzipeturiko hainbat lagunek hartuko dute parte, goizeko 11:30etan Bilbon eskainiko duten agerraldian. Aretxabaletan berriz, konkistak 500 urte deusestatu ezin izan duten oroimena lelopean hitzaldia izango da. Patxi Abasolo, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak eskainiko du hitzaldia, arratsaldeko 6:00etan Aretxabaletako Kurtzebarri eskolan. Ekonomia gaiak jarraian. Nazio manifestazioa izango da larun batean murrizketa sozialen aurka eta eskubide sozial eta laboralen alde. Azken bi urtetan gobernuetatik eskubide sozialen aurkako erasoa oso larria eta estrukturala dela iritzita, erantzun bateratu eta irmoa emateko indarrak bildu dituzte Euskal Herriko 11 kolektibo sozial langabetuen asamblada eskubide sozialen aldeko plataforma eta sindikatuk. Gaurkoan agerraldia eskainiko dute manifestazioaren deitzaileek protestak jaso dituen atxikimenduen berri emateko. Babes zabala jaso du deialdiak, gizarteko gero eta sektore zabalagoak murrizketengatik kezkatuak daudelaren erakusle. Esan bezala, agerraldia eskainiko dute gaur goizeko 11:30etan Bilbon, 14 eragile eta taldetako ordezkariek, ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGTN eta 3 sindikatuetako ordezkariekin batera atxikimenduen berri eman eta herritarrei larun batean Bilbon ospatuko den protestan parte hartzeko deia luzatzeko. Lan munduan garbiketa sektoreko elako ordezkariek elkarretaratze egingo dute gaur Madrilen probintzia mailako hitzarmenen defentsan. Garbiketa sektorerako estatu mailako lehen hitzarmenaren negoziazio batzordearen bilera ospatuko den bitartean egingo dute protesta Gipuzkoa eta Bizkaiko garbiketa sektoreko elako delegatu eta langileek. Pasaden irailean egin zuten lehen bilera garbiketa sektoreko estatu mailako lehen hitzarmena osatzeko helburua duen negoziazio maila sortzeko. Elak adierazi du bertan izan zela eta mailaren sorreraren aurka egin zuela. Besteak beste, estatuaren eremua ez duelako aitortzen, Hego Euskal Herriko 4 herrialdeek badutelako sektoreko hitzarmen propioa eta estatuaren eremuak lurraldekako hitzarmen kolektiboak suntzitzeko helburua duelako, modu honetan sektoreko lanbaldintzak okertuz. Espainiako patronalak enpresa hitzarmenak desagertzeko asmoa duela salatu du sindikatuak. Hala, garbiketa sektorean azpi kontratazioa nagusi dela gogoratu du eta sektore hau sektore publikoarekin parekatzeko borrokak ugariak izan direla gure herrian. Enpresa hitzarmenak suntzituz baina helburu hori ezingo dela gauzatu ohartarazi du. Probintzia mailako hitzarmenak edukiz ustu nahi dituztela ere gaineratu du sindikatuak. Hala, gaurkoan Madrilen egingo dute protesta, Galiziako ZIK sindikatuko kideak ere hartuko dute parte. Azpiegituren arloan, herri mugimendu eta talde ugarik agerraldia eskainiko dute gaur Gipuzkoako aldundiaren atarian, azpiegitura lan handien aurka larun baterako Donostian antolatu duten manifestaziorako deia egiteko. Azpiegitura lan erasokorren oposizio lanean urteak daramaten herri mugimenduek eta taldeek eskainiko dute agerraldia Gipuzkoa desberdin baten alde jendarte eredu aldatu azpiegitura lan handiak gelditu lemapean antolatu duten manifestaziora joateko dei eginez. Manifestazioak ingurumenean, ekonomian eta gizarte arloan ondorio larriak eragiten dituzten azpiegitura lan handien etena eskatzea eta egungo garapen eredua aldatzeko hausnarketa aldi bat ireki dadin ezinbestekotza jotzen duten presio soziala egitea du helburu. herri mugimenduek antolaturiko manifestazionek hainbat erakunde sozial, ekologista, sindikatu, indar politiko eta udalen sostengoa jaso du dagoeneko. Halaber, azken egunotan Gipuzkoako hainbat udalerritan aldarrikapen hauen inguruan aurkeztu eta eztabaidatu diren mozioen emaitzen berri ere emango dute gaurko agerraldian. Bestalde, Donostiako Okendo Kulturetxean mai inguru antolatu dute Zubietako makrokartzelanen inguruan. Bertan izango dira Cesar Manzano, salaketako kidea, Donostiako udaleko ordezkari bat eta Jose Maria Larrañaga, arratsa presoen babeserako taldeko kidea. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da mai ingurua. Garoña arrisku nuklearra izenburupan berri hitzaldia antolatu du gaurko ekologistak martxan taldeak. Carlos Alonso eskainiko du Garoñari buruzko hitzaldia gaur iluntzeko 7:30etan ekologistek Barakaldon ireki duten egoitza berrian. Zaiako gazte asanbladako irukideren aurkako epaiketa salatzeko manifestazioa egingo dute gaur iluntzeko 8:00etan. 2007an Zaian etxe bat okupatzeagatik 360.000 euroko isun eskaera egin dute hiru gazteren aurka. Gazte asanbladako kideen hitzetan, iruretako inoretzegoen herrian okupazioa burutu zenean. Bihar dute hitzordua epaiaren aurrean Barakaldoko epaitegian. Instituzioek gazteek autogestionatzeko behar dituzten espazioen kontua aztertu behar dutela aldarrikatu du Zaiako gazte asanbladak. Dokumental bat jarraian, Amanece Dignidad, Voces Latinoamericanas contra el Poder de las Transnacionales dokumentala ikusgai izango da gaur Kalaskagunean Iruñako Aldezarreko Nabarreria plazan. Bakea duintasunarekin Latinoamerikako multinazionalen behatokiak osatutako lana da Amanece Dignidad, Voces Latinoamericanas contra el Poder de las Transnacionales dokumentala. Gaurkoan, arratsaldeko 7:30etan hasiko den emanaldian, Ane Garai behatokiko kideak hartuko du parte. Azken hamarkadetan askok esan dute multinazionalek garapena eta herritarren bizibaldintzak hobetuko zituztela Latinoamerikan alderantzizkoa gertatu da baina kalte larriak eragin baitituzte sozialki baita ingurumenari dagokionean ere. Izpide dugun dokumentalak Boliviako Dominga, Ekuadorreko Gloria eta Venezuelako Norkisen testigantzak jasotzen ditu. Hirurak multinazionalek sorturiko kalteen aurrean antolatu egin dira beren eskubideak defendatu eta bestelako garapen ereduak exigitzeko. Guztia bizitza duin bat lortzeko helburuarekin. Komunikabideen inguruko ikerketa aurkeztuko du bestalde gaurkoan Lakuak, Victor Urrutia, prospekzio soziologikoen gabineteko arduradunak agerraldia eskainiko du, esan bezala edabideen inguruan osatu duten lana aurkezteko. Goizeko 11:00etan hasiko da agerraldia lehendakaritzan. Beste deialdi bat, Euskal Herria Sozialista ekimenak bilera irekiak antolatu ditu, gaurkoan Tolosan, Engels Ateneoan jarri dute hitzordua arratsaldeko 7:00etan. Bilera ireki hauetan, Euskal Herria Sozialistaren gaur egungo egoeraren analisia eta alternatibak sakonduko dituzte. Euskal Herriko langile, ikasle, langabetu, pentsionista eta gazteei dei egin diete bertan parte hartzeko. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Jose Mari Carrere kontalariak maitasunaren arbola ipuin preerotikoak ipuin ikuskaria aurkeztuko du gaur non eta Madrilen Alcalá de Henares herrian. La Corrala aretoan aurkeztuko du munduko kultura ezberdinetako mitologian zein ipuinetan sexu harremanen agerpena nola tratatua izan den. Hasierako lehenengo jainkoen sortzetik sexu pasadizo barregarrietara ipuinez ipuin sexu harremanak ulertzeko moduaren inguruan gogoeta eskainiko du Karrerek. munduko kultura guztietan sexu kontuek agerpen esanguratsua izan dute, pertsonen sorrera azaltzeko, harreman debekatuak azaltzeko, xamurtasuna, maitasuna, grina eta bestein bat kezka eta gogoeta azaltzen dira ipuin askotan. Tabuak, jokaera debekatuak, desira ezkutuak, denak du bere lekua kontakizunetan. Maitasunaren arbola, ipuin preerotikoak, ipuin ikuskariak, ibilbide bat proposatzen du munduko kultur ezberdinen mitoak eta ipuinen barrena sexua izpide hartuta. Literaturarekin jarraituz, Iratxe Esnaolaren Galerna novela zariko dira gaur, arratsaldeko zazpiretan, Basauriko Pozoko Etxe Kulturetxean. Bestalde, Iban Zalduak biodiskografiak emanaldia egingo du, arratsaldeko zazpiretan baita ere, Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan. Musikari lanetan, Xavier Montoya eta Ibon Rodriguez ariko dira. Bertsolaritzan, bideoa Bertso Bide Lelopean bertso saio berezia izango da gaur Bilboko Alondigan. Aitor Mendiluze, Igor Elortza eta Maialen Lujanbio hariko dira kantuan, protagonista berriz Asier Altuna izango da. Astigarragan lehenik, Hernanin ondoren eta gaurkoan Bizkaiko Sagardoaren 2012ko denboraldia hasiko da. Ibarra Sagardotegian egingo dute irekiera ekitaldia eta bertan izango dira besteak beste Euskaltel Euskadiko Igor Anton Txirrindularia eta Gorka Gerrikagoitia taldeko zuzendaria. Musikari dagokionean hainbat kontzerturen berri emango dizuegu. Arrasaten Gaztetxean Adabegi taldeariko da gaurkoan iluntzeko 10etan. Bilbon berriz Kafe Antzokian Zesatek iluntzeko 9:30etan. Donostian Kortxoenea Gaztetxean iluntzeko 8:00etan Alex Mendizabalen kontzertua izango duzue. Gasteizen Gora Tabernan De Patinez izango duzue 8:30etan. Eta Iruñean Terminal Aretoan Black Belts 10:00etan. Musikarekin amaitzeko disko berri bat izpide. Eskalariak taldeko kide zen Juantxok zuzentzen duen De Kluba eskataldeak Amor, Odio y Ruido izeneko disko argitaratu berri du Maldito Records zigiluaren eskutik. Diskoa De Klubaren 3.a da. Garate estudioetan grabatu dute lana eta eska eta pop estiloetan bustiriko dozena bat doinu dakartza. Horrez gain, Nafarrek dagoeneko hitzartu dituztein bat kontzertu lan berria aurkezteko asmoz, gaurkoan Iruñeko Puntxang izango dira bihar berriz Bilboko FNAC dendan. Bi kontzertuotan taldea formatu akustikoan ariko da. Jarraian, The Clash eska taldearen lan berriari izenburu ematen dion Amor, Odio y Ruido abestiarekin utziko zaituztegu.
dezugu